Коментар тидна.
Pred kratkim, natančne 13. marca, smo praznovali že drugo obletnico izvolitve papeža Frančiška kot Petrovega naslednika. Hitro je minilo to leto in smo se navadili, da nas papež vedno preseneča z besedami, pa tudi z gestami in dejanji. Dovolite, da se nakratko sprehodimo s papežom Frančiškom ob njegovem drugem pontifikatu. Gotovo nam ostajajo v srcih prve geste in besede papeža ob izvolitvi 13. marca 2013. Takole je rekel. Stopimo zdaj na to pot, škof in ljudstvo, to pot rimske cerkve, ki predseduje ljubezni vsem cerkvam. Pot bratstva, ljubezni in zaupanja med nami. Molimo vedno drug za drugega, molimo za ves svet, za veliko bratstvo v njem. Spodbuje nas k molitvi, ki je tako pomembna v njegovem življenju, kakor tudi življenju vsakega kristjana. Te temeljne besede so tudi danes aktualne, še posebej, ko nagovarja vernike ob nedeljah ob angelovem češčenju. Nagovarja jih s preprostimi besedami, da ga vsak dobro razume in predvsem, da imajo odmev v srcih ljudi. Obenem pa tudi sporoča kakšno pomembno novico, kot je imenovanje novih kardinalov ali obisk kakšne dežele. Ob nedavnem nedeljskem nagovoru sporočil, da bo 6. junija obiskal Bosno in Hercegovino. Drugo leto papeževanja je bilo zaznamovano z mnogimi mednarodnimi potovanji. Ena so bila krajša, druga daljša. Pri vseh potovanjih se je želel srečati z ljudmi in jih nagovoriti v globini src. Vsako potovanje je imelo poseben pečat v utrditvi vere ljudi, kako tudi v poglobitvi ekumenizma ali medverskega dialoga. Gotovo poseben potovanje je bil obisk svete dežele, kjer se papež srečal z izraelskim in palestinskim voditeljem. Po obisku je povabil oba predstavnika Vatikan, da se sadita drevo miru. Glavni namen tega romanja je bilo obuditev spomina na 50. obletnico zgodovinskega srečanja papeža Pavla VI. In patriarha Atenagora. To preroško dejanje rimskega škofa in carigradskega patriarha je predstavljalo preokret na težavni, a obetavni pot edinosti vseh kristjanov, na kateri so bili od takrat storjeni pomembni koraki. Zato je srečanje z njegovo svetostjo Bartolomejem pomenilo višek tega romanja. Skupaj sta molila ob Jezusovem grobu. Drugi cilj tega potovanja je bilo ohrabriti ljudi teh krajev, da stopijo na pot miru, ki je hkrati božji dar in človekova naloga. Za Evropo je bilo pomembno nekajurno papežo potovanje v Strasburg, kjer je nagovoril evropske poslance. Pozval jih je, naj ohranijo demokracijo evropskih narodov. Dotaknil se človekovih pravic, človekovega dostojanstva in najšibkejših v družbi. Opozoril tudi na staranje prebivalstva, te spregovoril o gospodarski krizi, migracijah in varnosti. Evropo je kritiziral, da je postala prazna in birokratska in spomnil je na ideale, na katerih temelji Evropska unija, to pa so mir, subsidiarnost, vzajemna solidarnost in spoštovanje dostojanstva človeka. V središče svojega nagovora je postavil zaupanje v človeka, a ne samo kot državljana, ampak v človeka kot osebo, ki ima dostojanstvo. Opozoril na spoštovanje človekovih pravic, ki so rezultat dolge poti, kjer je bilo potrebno veliko trpljenja in veliko žrtev ter dejal, da je vsak posameznik neponovljiv in nekaj posebnega. To je bil njegov prvi nagovor v Evropskem parlamentu, ki je močno odmeval ne samo med poslanci, ampak tudi izven parlamenta. Nagovoril je vse evropejci, ki živijo na tej celini. Zanimivo pa je tudi ta informacija, da bo letos papež, ko bo obiskal Združene države Amerike, nagovoril tudi oba doma ameriškega kongresa. Bo prvi papež, ki bo to storil, in sicer četrtek 24. septembra. Dan kasneje, ko bo obiskal New York, bo govoril v palači Združenih narodov. Papež se ne boji nagovoriti tudi predstavniki političnega življenja. Papež je tudi obiskal Južno Korejo, kjer je nagovoril mlade, zbrane na Azijskem dnevu mladih. Mlade je spodbudil na pričujo za gospoda v sodobnem svetu. Po mašem nagovoru je zaželel, da bi korejski kristjani bili velikodušna moč duhovne prenove na vseh področjih družbenega življenja. Bojujejo naj se proti privlačnosti materializma, ki duši pristne duhovne in kulturne vrednote. Zoprstavijo naj se nebrzani tekmovalnosti, ki poraja sebičnost in povzroča spore. Predpogoj takšne prenove pa je vrnitev k božji besedi in velika zavzetost za pomoč ljudem, ki so v stiski. Iz ekumenskega vedika medverskega dialoga je bil pomembno obisk papeža v Turčiji, saj je ta država večinsko muslimanska država. katoliška skupnost je majhna, a tudi tej je papež namenil posebno pozornost in spodbudo. Osrednji povod pa je bil ekumenske narave, saj v Turčiji tudi sedež ekumenskega patriarhata. Papež Frančišek in ekumenski patriarh Bartolomej sta v Istanbulu podpisala skupno izjavo. Pomembno pa je bilo tudi prvo papežo potovanje izven Italije, in sicer v Albanijo, ki je zgled medverskega dialoga. V nagovoru je upozoril, da nihče ne bi smel misliti, da se lo skriva za Bogom, medtem ko načrtuje in izvaja nasilna in nedopustna dejanja. Nadaljeval je, da religija ne more biti izgovor za dejanja, ki krši dostojanstvo ljudi in temeljne človekove pravice. Temeljne pravice po besedah papeža pomenijo na prvem mestu pravico do življenja in svobode vere vseh. Strpnost je dragocena dobrina, ki v teh naših časih, ko skrajne skupine izkrivljajo resnična verska čustva, trpačijo in izkoriščajo razlike med religijami, dobivajo še prav poseben pomen. S temi besedami je nagovoril vse religije in pomenil prispevek k miru in sodelovanju. Posebno potovanje je bil obisk Šrilanke in kasneje Filipinov. Osrednji dogodek Šrilanke je bila kanonizacija blaženega Jožefa Vaza, ki je zgled tudi za današnje kristjane. Ti so poklicani oznaniti odrešensko resnico evangelija v medverskem okolju za spoštovanje drugih, za vztrajnostjo in ponižnostjo. Spregovoril je tudi o odpuščanju in molil, da bi z balzamom odpuščanja ozdravili vse, ki so še vedno žalostni zaradi trpljenja zadnjih let. Tema sprave je vodila tudi pri njegovem obisku Marijinega svetišča v Mathuju, kjer je nebeško matra prosil, da izprosi dar edinosti in miru za šrilanški narod. Papež je še obiskal Filipine, ki se je pripravljal na 500-letnico prihoda krščanstva. Filipini so najbolj katoliška azijska dežela. V svojih nagovorih je spregovoril o plodnosti evangelija in njegovi sposobnosti, da navdihuje družbo, ki bo vredna človeka. Papež je povedal, da je osrednji namen njegovega obiska izraziti svojo bližino bratom in sestram, ki jih je prizadel tajfun. Nekaj izrednega so bili po Frančiškovi besedah srečeni z družinami in mladimi. Povedal je, da so vir tolažbe in upanja številčne družine, ki otroke sprejemajo kot resničen božji dar. Papež je rekel, da je slišal govoriti, da je veliko število otrok eden izmed vzrokov za revščino. To se mu zdi preveč preprosto mnenje. Lahko rečem, da je temeljni vzrok za revščino gospodarski sistem, ki je v središče namesto človeka postavil denar. Gospodarski sistem, ki izključuje in ustvarja kulturo odpada. Papež je tudi spomnil, da je potrebno zaščititi družine, ki jih ogrožajo številne nevarnosti, da bi lahko pričevale za lepoto družine v Božjem načrtu. Ob sklepu je sveti oče še povedal, da mu je veliko veselje dalo srečanje z mladimi, ki jih je spodbudil ne prispevek k prenovi družbe. Skrb za uboge je po njegovih besedah temelj našega krščanskega življenja in pričevanja se vključuje z vračanje slehene oblike korupcije in zahteva kulturo poštenosti, je še dejal papež Frančišek. Papež s svojim potovanjem gradi mostove med ljudmi, skupnostmi ter narodi in podira različne zidove predsodkov ter ustvarja nove odnose. Želi kar najbolj delati ter prispevati k prenovi cerkve, da je bila lepša in zato tudi bolj Kristusova. To želi ustvariti tudi z reformo rimske kurije. Potovanje in nagovori pa prispevajo tudi k graditvi boljšega sveta, bolj pravičnega in tudi bolj solidarnega sveta. Kmalu bomo stopili v veliki teden. Ne bo lep in blagoslovljen tudi v graditvi lepše cerkve v naši deželi in boljše Slovenije. Komentar tedna z naslovom Graditi lepšo cerkev in boljši svet je napisal in prebral pater dr. Robin Schweiger, direktor Jezuitskega združenja za begunce Slovenije.
Komentar tedna.